Poštovani slušalci, ovo je Radio Slobodna Evropa. Dobrodošli u naš regionalni program. Zbog globalne pandemije koronavirusa, ova emisija je unapred snimljena i ne emituje se uživo. Sa vama su u studiju u Pragu Svjetlana Petrović i Filip Lukić. Ovo su vesti dana. Tužilaštvo u Srbiji odbacilo krivičnu prijavu protiv novinarke Ane Lalić. U Bosnu i Hercegovinu dolaze državljani iz Turske. U Crnoj Gori drugi dan bez novih slučajeva koronavirusa. U svetu više od 3 miliona zaraženih, umrlo preko 207.000. Kina 12. dan bez smrtnih slučajeva. Novi Zeland eliminisao koronavirus. Ostanite sa nama u narednih pola sata i poslušajte. Nakon ublažavanja mera u Srbiji, za naredni vikend najavljena zabrana kretanja od 83 sata. Predsednica nevladinog komiteta pravnika za ljudska prava Katarina Golubović smatra da to dovodi do pada poverenja građana i predlaže.
Čini se da ovako dugačko, da kažemo, trajanje mere nije bilo neophodno, ono je moglo da se sprovede i na nivou preporuke.
Zbog pandemije koronavirusa u Federaciji BiH sredstva za kulturu i sport biće umanjena za 40%. Predsednica udruženja rediteljica i reditelja u Bosni i Hercegovini Tanja Miletić-Oručević takvu odluku smatra skandaloznom.
Ispada da je, dakle, kultura ona koja se prvo sredstvo oduzme. Smatramo da u ovoj kriznoj situaciji također su ugroženi i umetnici i kulturni radnici.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Srbiji je do sada registrovano više od 8.000 slučajeva koronavirusa, dok su 162 osobe preminule. Od danas su u Srbiji na snazi nešto blaže restriktivne mere, uvedene od početka vanrednog stanja 16. marta u cilju suzbijanja posledica zarazne bolesti COVID-19. Istovremeno je, međutim, i za naredni vikend najavljena zabrana kretanja i to u trajanju od čak 83 sata. Poslanici stranaka i pokreta koji čine opozicioni savez za Srbiju najavili su da će zbog toga u četvrtak u 18 časova, kada počinje zabrana kretanja, održati protest. Pripremio Ognjen Zorić.
Poslanici opozicionog saveza za Srbiju najavili su da će se u četvrtak u 18 časova, umesto da budu u svojim kućama, okupiti ispred Skupštine Srbije. Predsednik jedne od partija članica Pokreta za preokret Janko Veselinović istakao je da na ovaj protest ne pozivaju građane. Predsednik Dveri Boško Obradović rekao je da su predsednik i premijerka prekršili ustav i da će zbog toga protestovati protiv ponovnog, kako se izrazio, zatvaranje građana Srbije 4 dana u 4 zida. Prethodno se u video poruci obratio i lider stranke Slobode i pravde, također članice Saveza za Srbiju Dragan Đilas, koji je vladu pozvao da povuče svoju odluku kojom će narednog vikenda za prvomajske praznike karantin trajati 83 sata.
Zatvarate nas dok ublažavate mere, otvarate teretane, fizičke salone, a zabranjujete kretanje po parkovima uz držanje distance.
Građani Srbije od danas mogu da odu kod frizera, u kozmetički salon, pa čak i u teretanu. Naravno, uz korišćenje zaštitnih i sredstava za dezinfekciju i održavanje fizičke distance. Ove nedelje sa radom počinju i zanatske radnje, prodavnice građevinskog materijala, tehničke robe. Otvaraju se pijace u zatvorenom prostoru, a postepeno se uvodi i međugradski saobraćaj. Posle duže od mesec dana i Muzej Narodnog pozorišta najavljuje da će od utorka 28. aprila otvoriti vrata za posetioce. Odluku o relaksaciji mera donela je vlada Srbije na sednici održanoj u petak 24. aprila. Na sednici u nedelju 26. aprila, međutim, odlučeno je i da naredni vikend, počevši od četvrtka 30. aprila u 18 časova, pa sve do ponedeljka u 5 sati ujutru, građani ponovo moraju da provedu zatvoreni u kući. Kako je saopšteno iz vlade, ova odluka doneta je s obzirom na to da se bliže prvomajski praznici, a u cilju smanjivanja socijalnih kontakata na minimum. To će biti četvrti vikend za redom u karantinu.
Sutra kod frizera, u teretanu i kod kozmetičara da budemo fit i lepi za zatvor od četvrtka popodne do ponedeljka ujutro.
Napisali su na Twitteru popularni radijski voditelji iz Novog Sada, Daško i Mlađa, nakon što je saopštena odluka vlade Srbije o novoj trodnevnoj zabrani kretanja. Predsjednica nevladinog komiteta pravnika za ljudska prava Katarina Golubović ocenila je za Radio Slobodna Evropa da su građani Srbije do sada pokazivali veliko poverenje u mere koje su vlada i krizni štab donosili, ali da je nova trodnevna zabrana kretanja uz istovremeno popuštanje pojedinih mera kao što je otvaranje teretana dovelo do zadrške u tom poverenju.
Naravno, tu postoje i ekonomski interesi i treba uvažiti interese preduzetnika u Srbiji koji su takođe jako bitni. Međutim, čini se da ovako dugačko, da kažemo, trajanje mere nije bilo neophodno. Ono je moglo da se sprovede i na nivou preporuke i ja verujem da bi građani razumeli i poštovali tu vrstu preporuke kao što su i do sada poštovali naredbe.
Epidemiolog Predrag Kon, član kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19, rekao je na redovnoj konferenciji za medije u nedelju 26. aprila da je odluka o otvaranju teretana i frizerskih salona doneta jer su oni morali da počnu sa radom, inače bi se zatvorili. Propisaće se mere, 1 na 10 kvadratnih metara, sve mora da bude zakazano, mora da se obezbedi korišćenje dezinfekcionih sredstava i pre i posle korišćenja sprava, rekao je Kon. Upitan zašto mogu teretane koje su u zatvorenom, a ne može boravak u parkovima, Kon je odgovorio.
Potpuno jasno da teretane bez rizika neće postojati. Smanjit će se rizik do minimuma i to je ono što mogu da kažem. Zašto otvoreni prostor? Pa iz jednostavnog razloga što će svi sada krenuti na sport, na igre s loptom, gde je praktično sama ta lopta i igre i komunikacija, posebno tih mladih, je najizraženija. Broj rizika u odnosu na one koji su u fitness centru ne može se uporediti. To je na stotine puta se povećava frekvencija tih kontakata.
A za nedelju nakon novog trodnevnog policijskog časa najavljeno je dodatno popuštanje mera. Tako će stanovnici Beograda, prema najavama lokalne vlasti, nakon što im 4. maja bude dopušteno da izađu iz svojih stanova i kuća, moći i da se voze gradskim prevozom. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Na račun Centralne banke Bosne i Hercegovine uplaćen je novac od MMF-a u iznosu od 333 miliona evra, namenjen za pomoć u suzbijanju pandemije koronavirusa. Raspodela tog novca se međutim još uvek čeka, jer nema političkog dogovora unutar veća ministara BiH. Dok se to ne sredi, novac je na računu Centralne banke, a kamate, napominju analitičari za Radio Slobodna Evropa, već su počele da se računaju. Detaljnije, Aida Đugum.
Centralna banka Bosne i Hercegovine spremna je za raspodjelu novca, kojeg je kao kredit za pomoć u suzbijanju posljedica pandemije koronavirusa uplatio Međunarodni monetarni fond u iznosu od 333 miliona eura. Almir Salihović, šef kabineta guvernera za Radio Slobodna Evropa, kaže da Centralna banka nije dobila svu potrebnu dokumentaciju da rasporedi novac, te da je novac legao na račun Centralne banke još 22. aprila.
Ali kako bi to bilo realizirano, neophodno je da se ispune svi preduslovi definisani u članu 2 memoranduma potpisanog 20. aprila 2020. godine. Član 2 glasi da je Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine ovlašteno da u ime Bosne i Hercegovine izda promisorne note za članstvo i financijske aranžmane s Međunarodnim monetarnim fondom i blagovremeno i dostavi u fizičkom obliku Centralnu banku Bosne i Hercegovine. A na osnovu obavištenja Centralne banke Bosne i Hercegovine, sačinjenih na osnovu prethodno pripremljenih obavištenja instrukcija od MMF-a i odluke Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Do momenta pisanja ovog odgovora, Centralna banka Bosne i Hercegovine nije dobila svu potrebnu dokumentaciju definisanu članom 2 memoranduma.
Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda za javni servis Bosne i Hercegovine rekao je da očekuje odluke Vijeća ministara BiH o davanju ovlaštenja da izda i potpiše mjenice prema MMF-u i raspodijeli sredstva MMF-a kako bi se stvorili uslovi za distribuciju novca. Ali ministri iz reda bošnjačkog naroda, osim Fahrudina Radončića, nisu prihvatili odluku o povlačenju sredstava instrumenta za brzo finansiranje od MMF-a. Za njih je, kako je još prošle sedmice rekla za Radio Slobodna Evropa ministrica vanjskih poslova BiH Bisera Turković, sporna raspodjela sredstava koja se, kako kaže, vrši između dva entiteta, a sada i između 10 kantona. što u pismu namjere nije bilo navedeno.
Nije bilo napisano da će biti navedeno ni u jednoj fazi tako i s obzirom da imamo saglasnost političkih lidera koja je izražena u pismu namjera i koja je sasvim drugačija, bez ovih dodatnih detalja koje se su evo sada odjedan put isprobili na nivou države, po meni to nije govoreno.
Za ekonomsku analitičarku Svetlanu Cenić sporno je mnogo toga. Prvo što se u ovom važnom kreditu odlučivala tri politička, partijska lidera, Bakir Izetbegović, Milorad Dodik i Dragan Čović, sporno je i što se nije ispoštovao zakon o dugu i garancijama.
Niti su to doveli u skladu sa zakonom, a onda još uključili kantone. Kada se raspoređuje novac, odnosno uvek i prošlosti, a bit će tako i u budućnosti ako ne promene zakonodavstvo. Znači i otplata kredita ide na sljedeći način. Jedinstveni račun uprave za indirektno oporezivanje, rasporedi se za finansiranje države, ostavi se rezerva, ide entitetima koji odmah izdvajaju i zna se koliko se izdvoji za otplatu inostranog duga. Znači hoće li tu sad uključiti i kantone koji će i kako otplaćivati? Treba valjda poznavati fiskalni sistem ove države i raspodelu prihoda da bi se tako nešto moglo pričati. I taksimetar, odnosno MMF-ov metar, je počeo da radi. Onog momenta kad su pare legle i doznačene, kamata teče. I mi ćemo kamatu plaćati, bez obzira što sredstva nisu evo raspoređena, niti mogu da se dogovore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Zbog pandemije koronavirusa u Federaciji BiH sredstva za kulturu i sport biće umanjena za 40%, potvrđena je za Radio Slobodna Evropa u Federalnom resornom ministarstvu. Na ovu odluku reagovala su brojna udruženja iz audiovizuelnog sektora, tražeći da vlada Federacije u okviru mera za ublažavanje posljedica pandemije koronavirusa odvoji sredstva i za podršku radnih mesta u oblasti kulture. Više u prilogu Ivana Katavića.
Sredstva koja su u federalnom budžetu bila planirana za projekte i sektora kulture u 2020. godini bit će drastično umanjena, istekla je za Radio Slobodna Evropa Zora Dujmović, ministrica kulture i sporta federacije. Ovo ministarstvo je bilo godinama na meti kritika kulturnih radnika zbog nedovoljnog financiranja kulture, no kako kaže ministrica Dujmović, situacija izazvana pandemijom koronavirusa primorala je vladu i njeno ministarstvo da poduzmu te mjere.
U ovom trenutku je teško svakako predvidjeti što od kulturnih manifestacija pa i sportskih će se do konca godine održati, ali u svakom slučaju smo bili u potpunosti spremni i odluke o programu utroška s kriterijima raspodjele su prošle na vladi, međutim došlo je do donošenja plana rebalansa, vlada je taj rebalans usvojila.
Prema riječima Dujmović, spomenutom odlukom, sredstva namijenjena za financiranje kinematografije u iznosu do oko 2 milijuna eura bit će vraćena na nivo iz 2019. godine, što je oko 800 tisuća eura. Na ovu odluku reagirala su strukovna udruženja iz audiovizuelnog i sektora kreativne industrije, pa su na adresu resornog ministarstva poslali prosvjedna pisma. Tanja Miletić-Oručević, predsjednica udruženja redateljica i redatelja u Bosni i Hercegovini, izjavila je za Radio Slobodna Europa kako je odluka Ministarstva kulture i sporta federacije skandalozna i nepotrebna.
Ispada da je dakle, kultura ona koja se prvo i sredstvo oduzmaju. Dakle, mi se s tim naravno apsolutno ne slažemo. Naprotiv, smatramo da je u ovoj kriznoj situaciji u kojoj su, kao što znamo, ugroženi radnici u raznim djelatnostima u našoj zemlji, također su ugroženi i umjetnici i kulturni radnici. A naročito ističemo u tom svom pismu da su istaknuti nezavisni umjetnici.
Kreativnu industriju u Bosni i Hercegovini čini preko 4000 registriranih subjekata. Velika većina njih pripada realnom sektoru, ističu u Udruženju filmskih radnika Bosne i Hercegovine. Jovan Marjanović, član upravnog odbora Udruženja filmskih radnika BiH, jedan od čelnih ljudi Sarajevo Film Festivala, kaže za Radio Slobodna Evropa kako je i ovo udruženje predstavnicima svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini poslalo predlog seta mjera za pomoć audiovizualnom sektoru BiH.
Konkretno u Sarajevu, definitivno sektor u kojem radi jako puno mladih ljudi, to je sektor koji raste, to je sektor u kojem radi jako puno freelancera i toliko mislimo da mjere za koje smo čuli da su predložene ne uzimaju u obzir prije svega to da to može biti motor oporavka, a drugo način na koji je sektor organizovan, da tu ima jako puno udruženja građana, da ima jako puno freelancera i to je nešto što mislimo da je jako bitno da se sagleda, da dakle i udruženja budu obuhvaćena mjerama vlade federacije i da se ozbiljno pogleda ovaj problem freelancera koji rade u kulturi.
Marjanović također dodaje kako je za sada održavanje 26. Sarajevo Film Festivala planirano prema utvrđenim datumima, no još se ne zna u kojoj formi.
Promjena će sigurno biti, pratimo dakle situaciju sa naravno pandemijom i sigurnost naših dakle gledalaca je definitivno na prvom mjestu.
Ministrica Dujmović također dodaje kako za sada neće biti upitno sufinanciranje velikih internacionalnih manifestacija koji su od značaja za Federaciju BiH.
Odmah nakon donošenja rebalansa proračuna za 2020. godinu ministarstvo će ići prema vladi s prijedlogom odluka o programima utroška, s kriterijima raspodjele i dakle svi aplikanti koji su i do sada aplicirali na grant sredstva Federalnog ministarstva kulture će također biti u prilici da apliciraju i da budu podržani s određenim sredstvima.
Vlada Federacije je budžet za 2020. godinu, koji iznosi oko 2 milijarde i 750 milijuna eura, rebalansom uvećala za 11,2%, s ciljem usvajanja zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanim pandemijom koronavirusa. Iz postojećeg budžeta su izbrisani brojni transferi, a velik broj njih se odnosi na područje kulture. Za Radio Sloboda Evropa iz Sarajeva, Ivan Gatović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Uz očuvanje zdravlja građana i očuvanje radnih mesta tokom epidemije koronavirusa, preduslov je da crnogorska ekonomija preživi krizu, kažu sagovornici Radija Slobodna Evropa komentarišući drugi paket ekonomskih mera vlade Crne Gore. Da li su dosadašnji paketi mera pomoći vlade Crne Gore dovoljni da ublaže pad broja zaposlenih? Odgovore je potražio Srđan Janković.
Za Uniju slobodnih sindikata drugi paket ekonomskih mjera i pomoći privredi i zaposlenima koje je vlada Crne Gore objavila krajem prošle sedmice je sveobuhvatan, ali nije dovoljan. Vladin paket ekonomskih mjera podrške građanima i privredi iznosi 75 miliona eura bruto, odnosno 46 miliona neto u tri mjeseca. Podrška obuhvata mikro, mala i srednja preduzeća u kojima radi više od 100.000 zaposlenih. Međutim, prema riječima Srđe Kekovića, predsjednika Unije slobodnih sindikata, te mjere neće u potpunosti zadovoljiti ni poslodavce ni zaposlene.
Dakle, kad je u pitanju ta mjera, ona imala dva cilja, odnosno trebala da ima dva cilja. Prvi je da relaksira poslodavce plaćanje zarade i doprinosa zaposlenima u periodu kada nemaju nikakvog prihoda jer ne rade, a drugi cilj je da zaposleni dobiju subvenciju zarade u iznosu koji bi im omogućio da održe egzistenciju svoju i svojih porodica dok ta djelatnost ne počne da radi. Dakle, subvencija od 100% bruto minimalne zarade nije ostvarila ni jedan ni drugi cilj. Prvo, zaposleni sa 222 eura koje dobijaju ne mogu da na mjesečnom nivou zadovolje egzistenciju sopstvenu i svojih porodica, to je valjda svakome jasno, a drugo, obzirom da je to davanje niže od očekivanog, poslodavci će morati, jer je to njihova zakonska obveza, da isplate razliku zarade zaposlenima do njihovog punog iznosa zarade.
Kako su u međuvremenu objavile podgoričke vijesti, broj nezaposlenih na evidenciji 20. aprila iznosio je preko 38.000 građana, što je više za skoro 3.000 ili 8% u odnosu na 31. mart. Zavodu za zapošljavanje smo poslali pitanja da li je došlo do povećanja broja prijavljenih, odnosno nezaposlenih, da li se radi o radnicima koji su izgubili posao tokom borbe protiv epidemije ili se radi o drugim razlozima. Također smo pitali koliko je ponuda Zavoda za zapošljavanje ograničena u ambijentu kada su mnoge djelatnosti zatvorene. Iz Zavoda do slanja ovog izvještaja nismo dobili odgovor, konstatujući da je očuvanje radnih mjesta tokom epidemije koronavirusa preduslov da crnogorska ekonomija preživi krizu. Srđa Keković kaže da mjere vlade nisu adekvatne za zaposlene koji su morali da prođu samoizolaciju.
nije adekvatna ni subvencija za zaposlene koji su bili u karantinu, samoizolaciji ili roditelje sa djecom do 12 godina koji su zbog svih tih mjera bili odsutni sa posla. Ta subvencija je predviđena mjerama 70% bruto minimalne zarade. Mi mislimo da je to trebalo da bude u skladu sa zakonom. Naknada koja zaposlenom pripada za vrijeme privremene sprečenosti za rad, odnosno bolovanja, zbog bolesti koja je uslovljena koronavirusom. A to je bila osnovna zarada zaposlenog ostvarena u periodu od prethodnoj godinu dana.
Odgovarajući na pitanje koliko će mjere vlade uticati na stanje zaposlenosti, poslanik Socijaldemokratske partije Raško Konjević je na preskonferenciji ocijenio da država treba da se zaduži kako bi pomogla građanima i privredi.
Ja mislim da se vlada potrudila da te mjere imaju jedan obuhvat. Dosta kategorija je negdje obuhvaćeno prvim i drugim paketom, ali kao što sam i do sada govorio, mislim da te vladine mjere nisu dovoljne i da one svojom izdašnošću neće uspjeti da pomognu poslodavcima do te mjere da zadrže nivo zaposlenosti koji je bio do sada. Posebno jer mi imamo specifičnu strukturu ekonomije. Dakle, vi znate da je 25% bruto društvenog proizvoda se kreira u sektoru turizma. A sami vidite da je ogroman znak pitanja kako će ne samo u Crnoj Gori nego i u mnogim zemljama regiona izgledati turistička sezona. A vladine mjere odnose se na dva mjeseca, dakle april i maj. Država treba da se zaduži za pomoć građanima i privredi, zaposlenima i privredi, dakle jer će ta privreda, ako opstane na adekvatan način, kasnije to vratiti kroz plaćanje poreza.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Na videokonferenciji ministara turizma zemalja članica Evropske unije dogovoreno je da se do kraja maja dogovori zajednički protokol o načinu prelaska državnih granica u svrhu turističkih putovanja. Ako se u tome pak ne uspe, zemlje bi trebalo da pokušaju sa bilateralnim dogovorima. Pripremio Enis Zebić.
Izrada zajedničkog protokola za turistička putovanja preko granice i dogovor o uspostavi koridora, to su bile glavne teme videokonferencije ministara turizma država članica Evropske unije, koju je u ime Hrvatske, koja aktualno predsjeda Evropskom unijom, inicirao hrvatski ministar turizma Gari Cappelli.
Danas smo mi zaključili da moramo napraviti zajednički protokol ako je moguće, upravo zato da ista pravila vrijede i kod dolaska i kod odlaska. I ja se nadam, jer zemlje sve sad rade na toj pripremi takvog jednog dokumenta, tu smo svi bili zajedno, prihvatili smo svi da to je jednostavno jedan od najosnovnijih dokumenata. Naravno, paralelno tome se rade svi ovi mogući koridori, sve što će se zahvatiti, ali razgovor ide u tom smjeru da se to pokuša dogovoriti do kraja petog mjeseca.
U svemu će posljednju riječ imati epidemiolozi. Također, na ministarskoj razini odlučeno je da se mora napraviti zajednički evropski plan za oporavak evropskog turizma i da će to zahtijevati veće izdvajanje iz proračuna Evropske unije. Cappelli očekuje da će se u Hrvatskoj u roku od 15 do 20 dana otvoriti svi smješteni kapaciteti, a i neke granice. Naglasak je na domaćim turistima, koji su prošle godine činili 13% ukupne turističke potrošnje u Hrvatskoj, ali i na onim hrvatskim građanima koji su ranije ljetovali vani.
Naravno, ali moramo sagledavati ako je moguće da bar iz susjedstva, što se tiče prvih najbližih zemalja, pokušamo nešto isto tako odraditi sedmi teže, ali sigurno osmi i deveti mjesec.
Pretpostavka za ozbiljniju liberalizaciju prekograničnih putovanja bio bi neki dokument koji bi jamčio da osoba koja ga posjeduje nije zaražena niti nosi infekciju, već prozvan korona putovnica.
Zemlje su se neke individualno počele, bez obzira ukoliko ne dođe do dogovora, one su željne otvaranja granica. Ono što sam rekao i što smo mi pokrenuli, premijer Plenković je pokrenuo razgovore sa nekim premijerima nekih država koji itekako žele da se otvore granice, to jest da se pokušaju napraviti koridor, dar zračni ili cestom prema Hrvatskoj.
Epidemiolozi su u najmanju ruku skeptični oko korona putovnica. Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak ponovio na konferenciji za novinare Nacionalnog stožera civilne zaštite da nema 100% sigurne metode utvrđivanja da netko ne može prenijeti infekciju.
Pa mi smo čuli za tu inicijativu za takozvane COVID putovnice i jesmo mi to prodiskutirali ovdje na stožeru i među stručnjacima. Pozitivan nalaz antitijela u krvi znači da je osoba bila u kontaktu sa virusom, odnosno da je preboljela, ovisno sad o razini tih antitijela, ali nije nikakva garancija da ta osoba ne može prenijeti koronavirusnu infekciju. ali to je prema našim sadašnjim saznanjima nije 100% garancija. Mi ćemo to pažljivo razmotriti kad dobijemo detalje te inicijative.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Deo evropskih zemalja nastavlja da postepeno popušta restriktivne mere, dok najteže pogođene poput Italije najavljuju otvaranje. U ovom trenutku u svetu je zabeleženo više od 3 miliona inficiranih koronavirusom, dok je 207.000 preminulo. U međuvremenu Svetska zdravstvena organizacija je povukla deo izjave o pasošu o imunitetu, nakon saopštenja da trenutno nema dokaza da ljudi koji su ozdravili od bolesti COVID-19 imaju antitela i da su zaštićeni od nove infekcije, ova institucija saopštila da očekuje da će većina ljudi koja je bila inficirana razviti odbrambeni mehanizam koji pruža izvestan nivo zaštite. Prenosi Dragan Štavljanin.
Italijanski premijer Giuseppe Conte je najavio popuštanje mera u sljedeći ponedjeljak 4. maja, jer je u zemlji zabeležen najmanji broj smrtnih slučajeva na dnevnom nivou od sredine marta. Istovremeno, nakon što je po prvi put posle nekoliko sedmica broj preminulih dnevno pao ispod 300, vlada Španije, jedne od zemalja sa najstrožim merama u svetu u borbi protiv koronavirusa, posle 6 nedelja ukinula je strogu zabranu izlaska dece iz kuća, pa je u nedjelju prvi put posle 44 dana potpune izolacije bilo dozvoljeno mlađima od 14 godina da izađu u šetnju. Od danas im je dozvoljeno da šetaju sa roditeljem do sat vremena u krugu od 1 kilometar od kuće. Parkovi su i dalje zatvoreni. Francuska vlada će utorak u parlamentu predočiti strategiju za postepeno popuštanje mera. Nemačka je prošle sedmice već ukinula neke mere ograničenja, međutim ministar ekonomije upozorio 16 federalnih država da to oprezno čine zbog rizika od drugog talasa epidemije. U decentralizovanom nemačkom političkom sistemu nadležnosti pokrajinskih vlada je da primjene ili povuku mere fizičkog distanciranja. Kancelarka Angela Merkel se zalaže za oprezniji pristup uprkos pritisku pojedinih federalnih država da se ekonomija brže otvara. Češka Republika je ušla u drugu fazu smanjenja restriktivnih mera otvarajući prodavnice površine do 2.500 kvadratnih metara. Istovremeno zoološki, botanički parkovi, fitness centri i autoškole se također počinju otvarati, a u ponedjeljak je obnovljena i proizvodnja u 3 Škodine fabrike automobila. I u SAD-u se delimično ublažavaju mere. Savezne države Colorado, Mississippi, Minnesota i Tennessee su najavili da će od sljedeće nedjelje pokrenuti ekonomiju, uprkos upozorenjima dela zdravstvenih stručnjaka da je to rizično. Georgia, Oklahoma, Aljaska i Južna Karolina već su počele da otvaraju svoje privrede u trenutku kada je 26 miliona Amerikanaca ostalo bez posla. A savjetnik Bele kuće za privredu Kevin Hassett rekao da će stopa nezaposlenosti u aprilu verovatno dostići 16% ili više. Mislim da će idućih nekoliko mjeseci biti užasni, brojevi će biti loši kao nikada do sada, kazao je Hassett. Svjetska zdravstvena organizacija je povukla deo izjave o pasošu i imunitetu. Naime, ona je saopštila pre 2 dana da ideja o davanju takozvanih pasoša o imunitetu nije dobra, jer trenutno nema dokaza da ljudi koji su ozdravili od COVID-19 imaju antitela i da su zaštićeni od nove infekcije. Međutim, Svjetska zdravstvena organizacija je sada napisala na Twitteru da očekuje da će većina ljudi koja je bila inficirana razviti odbrambeni mehanizam koji pruža izvestan nivo zaštite.
Na kraju emisije podsjećamo i na vesti dana. Tužilaštvo u Srbiji odbacilo krivičnu prijavu protiv novinarke Ane Lalić. U Bosnu i Hercegovinu dolaze državljani iz Turske. U Crnoj Gori drugi dan bez novih slučajeva koronavirusa. Evropska unija priprema finansijski paket za Zapadni Balkan na jesen i investicioni plan. Srbija najveći vojni ulagač na Zapadnom Balkanu, sledi Hrvatska, pokazuju podaci Stokholmskog međunarodnog instituta za istraživanje mira. U svetu više od 3 miliona zaraženih koronavirusom, umrlo preko 207.000. Kina 12. dan bez smrtnih slučajeva od COVID-19, Novi Zeland eliminisao koronavirus. Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Više informacija o ovim, ali i drugim temama iz regiona i sveta možete pronaći na našoj stranici slobodnaevropa.org, ali i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, YouTubeu i Instagramu. Pratite i naš blog na kom iz minuta u minut izveštavamo o pandemiji koronavirusa u regionu i svetu. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Filip Lukić. Do slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušalci, u narednih pola sata u Radio Magazinu poslušajte intervju sa profesorom Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, Nenadom Zakošekom. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa, Zakošek komentariše analizu pod nazivom Demokratije i vanredno stanje, odgovor na korona krizu na Zapadnom Balkanu, u Hrvatskoj i Sloveniji, koju je objavila nemačka fondacija Friedrich Ebert Stiftung. Strah je razlog zbog kog i u regiji Zapadnog Balkana jača uloga državne moći, kao i snaga vladajućih političkih partija, ocenjuje Zakošek. Razgovarao Miloš Teodorović.
Govorite o tom kontekstu da smo se našli u situaciji u kojoj je reč stručnjaka bitnija od reč političara i da je to očigledno. Da li mislite, na primjer, i sada ću se već pozvati na nalaze iz vaše analize, da primjeri Albanije i Srbije, na primjer, to pokazuju? Vaš saradnik u Albaniji, Ajran Dirmiši, na primjer, sugeriše da je tamošnji ministar prosvete jednu školu koja je zatvorena optužio za širenje panike, a u Srbiji smo, na primjer, gledali da jedan od eksperata iz kriznog štaba poziva žene da šopinguju u Milanu u trenutku kad je Milano najpogođeniji koronavirus krizom. Da li ovo što sada gledamo, potpuno suprotnu sliku, obe države su preduzele vrlo oštre mere, predstavlja priznanje tih lidera koji su označeni kao populisti da su pogrešili?
Pa ne, ja bih rekao da imamo jedan drugi mehanizam ovdje na djelu i zapravo ova dva primjera koje ste spomenuli, a riječ je zapravo upravo o Srbiji i Albaniji, koji imaju gotovo najdrastičnije mjere, budući da su uvele ovaj opći policijski sat i zabranu izlaska ili imaju i za neke specifične, onda još dodatne mjere za specifične skupine stanovnika. Ja bih rekao da je to konsekvencija upravo nesposobnosti da se osloni na prave stručnjake. Mislim, je li riječ, jel se zove taj ovaj gospodin i liječnik, jel Nedeljković ili kako se zove taj liječnik u Srbiji, mislim, on je demonstrirao svoju opću neinformiranost, a rekao bih i nekompetentnost. Znači, politika prvo ima obavezu da pronađe prave stručnjake. Naravno, nikad nemamo samo jedan glas i uvijek moramo imati jedan spektar, nekoliko ovaj pristupa i mišljenja, i onda je recimo već tu odgovornost političara da odaberu ili pronađu način da se onda neki stručni konsenzus.
Ali da li to što su na kraju preduzeli mere, upravo one koje ih je pozivala struka, ponovit ću, predstavlja znak njihovog prećutnog priznanja greške?
Ne, ja se ne slažem. Gledajte, uvođenje policijskog sata je po mom sudu potpuno nepotrebno. Dakle, ja bih rekao represivni, konačno je represivna reakcija je rezultat na prvobitno nesnalaženje, odnosno u slučaju Srbije opasnost je omalovažavana vrlo slično kao što je to Trump radio. Sjećate se, isto je govorio, nije govorio da je to najsmješniji virus, ali je govorio da je to malo jača gripa ili da je čak slabiji od gripe. Znači, imate točno jedan obrazac populističke reakcije. U slučaju Albanije Rama je zapravo rekao da on mora ovako represivno reagirati i stvarno drastično, zato što zdravstveni sustav zapravo nije u Albaniji u stanju reagirati, da on mora represijom natjerati ljude da ostanu kod kuće da ne bi se napunili bolnice. Dakle, moja poanta je tu. I ja ću vam, mogu primjer Hrvatske. Dakle, po mom sudu, poći da smo imali unaprijed postavljen sistem javnozdravstveni, kako reagirati na pandemijske situacije, moglo se odmah točno znati, dakle, šta radi politika, koje odluke donosi politika, koje ovlasti prenosi na stručnjake, i u osnovi većina mjera koje su poduzete počivaju na samodisciplini. Slično u Njemačkoj. Dakle, nema represivnih mjera. Znači, ono što stručnjaci propisuju u Hrvatskoj, u najgorem slučaju, ako to prekršite, možete neku globu platiti, jel? Ne, dakle, to je prekršajna kazna, mislim, nešto slično se čini, mislim, u Njemačkoj može desiti, ali dakle, vi imate, koliko ja znam, i u Srbiji, i u Albaniji, kaznenu odgovornost i ljudi mogu u zatvoru završiti. Dakle, to bih rekao je upravo ovaj drugi ekstrem koji, po mom sudu, je proizašao iz prvobitnog neuvažavanja ili nepronalaženja pravih stručnjaka. Dakle,
Hrvatska je tako ostala na evropskoj agendi, a da li na drugoj strani, ako ih već poredimo, su Srbija i Albanija u ovoj praksi tokom pandemije zapravo promenile stranu, ili izvodim pogrešan zaključak?
Ne, to je, ja bih rekao, to je, dakle, logičan slijed populističke reakcije, pri čemu ne znam dovoljno u Albaniji, dakle nisam siguran, ali kod Srbije sigurno mene je začudilo koliko paralela ima recimo između reakcija američkog predsjednika Donalda Trumpa i reakcije srpskog predsjednika Aleksandra Vučića. Znači, točno se vidi, dakle, od omalovažavanja preko panike u jednom trenutku, onda reakcije u osnovi drastične, s time da u američkom slučaju naravno imamo još i federaciju, pa nije moguće da samo sa savezne razine i onda imamo u osnovi sukob između guvernera pojedinih država i Trumpa, dok u slučaju Srbije onda imamo ovaj otklon prema drugom ekstremu. Ali evo da vam, znači, taj odnos bih ja naprosto sveo, dakle, na opet jednu dilemu koju moraju političari razriješiti, a to je, znači, samodisciplina ili represija. Dakle, ili ćemo računati na to da uvjerimo da, dakle, pravim argumentima možemo doprijeti do građana, da ih uvjerimo da moraju biti samodisciplinirani, znači, ostanite kod kuće, recimo u Hrvatskoj stalno, mislim, vjerujem i u Srbiji i drugdje, što god otvorite na televiziji, uvijek je gore poruka ostajemo doma ili ovako nešto. Znači, ako ta poruka, ako građani prihvate to kao legitimno, mislim da su spremni dobrovoljno se toga pridržavati. Mislim, jedan drugi problem, recimo...
Vaše saradnice u ovoj analizi iz Srbije, Tepavac i Tamara Branković, upravo podcrtavaju te, da tako kažem, specifičnosti srpskog modela u pandemiji, ali i konstatuju. One citiraju istraživanje Ipsos Strategic Marketinga po kojem vladajuće snage u ovim okolnostima imaju 90% podrške. Šta nas to uči u srpskom društvu? Da li je strah toliko utemeljen da javnost priziva snažnu državu?
Da, ja se slažem, naravno, svjestan sam toga, isto i neke ankete u Hrvatskoj pokazuju isto visok podršku za ovu politiku koja nije toliko represivna. Ne, ja mislim da je riječ o reakciji straha. Dakle, imate opet dvije strane. Dakle, s jedne strane, budući da nije javnost u Srbiji ili društvo nije bilo, mu nije ponuđeno, dakle, jedan blaži oblik u kojem bi samo disciplina bila važnija, kad je zapravo došlo do naglog širenja zaraze. Mislim, koliko sam stvarno sam nastojao pratiti, gledao sam, dosta sam čitao ove neke online medije u Srbiji, i to je došlo do poput onog šumskog požara, se odjednom počelo širiti sa ulaskom u staračke domove, sa stvarno drastičnim povećanje broja, onda su ljudi, znači, zbog straha spremni podržati i represivne mjere, budući da nisu upoznali drugi model. A onda drugo imate usmjeravanje agresije prema određenim, ta reakcija se i u Hrvatskoj može zamijetiti. To je u takvoj situaciji, onda odjednom osjećate bijes prema onima koji krše i ljudi su spremni podržati najrepresivnije mjere protiv sada onih koji se ne pridržavaju tih mjera, koji krše, recimo, u srpskom slučaju policijski sat ili zabranu izlaska, u hrvatskom slučaju te mjere samoizolacije. U osnovi, mnogi ljudi su zapravo trebali sami sebe nadzirati, mislim da ima oko 20.000 ljudi u Hrvatskoj koji su u samoizolaciji, znači oni su kontakti dokazano zaraženih osoba, ali još virus nije kod njih dokazan, međutim moraju 14 dana provesti u samoizolaciji. Sad uveden je jedan sustav u kojem, ako želite, ograničenja kretanja, i onda su ljudi morali zatražiti od nekih stožera civilne zaštite ili od svog poslodavca dozvolu da idu iz jedne općine u drugu, i onda se ispostavilo da, ne znam, jedno 20% ovih koji zapravo se ne bi smjeli kretati su ipak zatražili te dozvole, ili isto tako u apotekama, dakle u ljekarnama ste morali doći sa svojim identifikacijskim brojem, i onda su isto tako apotekarke utvrdile da javlja se jedan dio ljudi koji su zapravo morali biti strogo u izolaciji. I onda se javlja u agresivnost kod građana prema tim koji krše ta pravila. Mislim, to sam isto, mislim, kao jednu paralelu.
Pročitajte to, i to se pominje u izveštajima u kontekstu različitih država, ali ponovo posebno u slučaju Srbije. Ta glorifikacija, pre svega pomoći koja je stigla iz Kine, pa i iz Rusije, pri čemu se potpuno zanemaruje kontekst da Evropska unija za Zapadni Balkan izdvojila 410 miliona evra, dok za ono što je stiglo iz Kine i Rusije zapravo nije moguće, barem u ovom trenutku, utvrditi da li je pomoć ili je plaćeno ili je pozajmica ili šta.
Da, znači, kad smo se sada, ja bih rekao, na neki način osvrnuli na ove glavne modele, znači imamo ili model od početka pronalaženja pravog stručnog sistema koji će stalno reagirati vrlo brzo na situaciju i građanima slati prave poruke, ili ovaj represivni sistem, uz to idu i oblici komunikacije. Tu opet vidimo, mislim, koliko sam pratio i koliko se može vidjeti, dakle tu znači od Donalda Trumpa do Aleksandra Vučića. Znači, neki akteri, populistički akteri, upravo sebe žele staviti u prvi plan. Dakle, oni sebe gotovo u nekakvog super sada aktera pozicioniraju, oni kontroliraju kontakte sa stručnjacima, oni će se žrtvovati, oni će međutim biti nemilosrdni u provedbi represije ako treba. I u konačnici onda i to je odabir ovih informacija koje će prezentirati. Ja se slažem potpuno da je riječ o jednoj manipulativnoj, ja bih rekao, perspektivi gdje se samo neki oblici potpore ili čak samo mogućnosti. Mislim, i Hrvatska se suočila s time da nema gdje kupiti određenu opremu, osobito maske i zaštitna odjela i rukavice, i Hrvatska svaki tjedan iz Šangaja dobiva jedan avion te opreme. Ali to kupuje, naravno.
Baš bih vas zamolio da napravite paralelu. Kako se ta informacija tretira u Hrvatskoj, a kako, na primjer, u Srbiji, u nekim delovima Bosne i Hercegovine i slično? Napravite, molim vas, paralelu.
Pa ja nemam dovoljno, naravno, uvida, koliko sam vidio iz ovih, naravno, izvještaja koje su kolegice i kolege napisale, moj dojam da, dakle, negdje je to marginalno. Ne ističe se uopće sad važnost te neke međunarodne pomoći ili čak ne samo ne pomoći, u hrvatskom slučaju nije reći pomoći, važnije će s Hrvatskoj biti ekonomska pomoć za izlazak iz krize, ali ni to se za sad ne apostrofira previše. I s druge strane, a to bi bio model Srbije, gdje se onda dobri odnosi sa kao nekim prijateljskim državama osobito naglašavaju. Ja bih rekao da je to, jel, nemam se točno pred očima kako je to u svakoj od pojedinih država. Sigurno, mislim, ima nešto razočarenje u Europsku uniju, ali vjerojatno i zbog krivih očekivanja, jer Europska unija je stvarno jedan komplicirani mehanizam i ne može na jednak način, prvo ne može donositi odluke tako brzo, a drugo, doista, mi doista u nabavci neke opreme ovisimo o Kini. Mislim, to je sad Europska unija vidjela da neka oprema ili neke supstance za neke lijekove se sve ili u Kini ili u Indiji proizvode, i u osnovi je recimo Europa izgubila neku suverenost tu i zapravo ovisimo o tome. Ali evo, recimo, u Hrvatskoj se raspravlja o tim odnosima i o toj ranjivosti Europe, ali mislim nema nikakve glorifikacije. Ne znam sad šta bi rekao za, čini mi se da se možda na neki način, da jedan drugi srpski prijatelj, a to je Rusija, našao malo u jednoj situaciji gdje mora onda se sada nadmetati sa Kinom, pa su onda, koliko sam shvatio, onda i Rusi počeli slati neku svoju opremu. Znači, tu je ta jedna tipična sad situacija koja neko vrijeme već u Srbiji traje, da je znači jako nekako se taj specifičan geopolitički položaj Srbije ističe, to predsjednik Srbije očito želi stvoriti dojam da on jako dobro s time se nosi i iskorištava to na korist Srbije, ali ja bih doista izrazio duboku skepsu prema tome. Meni se čini da bi recimo jedan jednoznačan kurs prema recimo članstvu u Europskoj uniji mnogo više koristio Srbiji nego ovako tobožnje igranje na više, da tako kažem, ili sjedanje na više stolica. Mislim, u konačnici, evo upravo vi ste spomenuli, da kad se gleda stvarna vrijednost i recimo one neke potencijalne pomoći koje i ekonomski i za razne svrhe Srbija može dobiti, sigurno može mnogo više dobiti od Europske unije nego što je vrijednost ovoga što Kina može. Međutim, kao što sam spomenuo, Kina je u nekim sada segmentima proizvodnje zaštitne opreme i lijekova naprosto jedina u ovom trenutku zemlja uopće koja ima neke viškove i koja može to dostaviti. Ali međutim, nažalost, uvijek ima i neke svoje geostrateške ili političke interese. Mi znamo da je Kina i u Italiju slala svoju neku pomoć, ili mislim da je čak i Rusija slala. Znači, nikad, nažalost, to nije i bez neke računice.
Ono što je iznenađujuće u analizi, a što podlači vaš kolega koji je posmatrao Sloveniju, Igor Lukšić, jeste narativ koji je došao od tamošnjih vladajućih elita, pa je premijer Janez Janša optuživao izbeglice Đorđa Soroša, prethodnu vladu, pazite, i komuniste za ono što se događa sa koronavirusom. Kakva je to, kako bismo definisali, šta učimo o Sloveniji i o njenim političkim elitama na osnovu ovoga?
A sad, tu dolazi sad još jedan dodatni moment. Znači, ovo je apsolutno, dakle, kriza koja je gotovo simultano se pojavila barem u Europi, jer mali su razlike od nekoliko dana kad je virus stigao u koju zemlju i došlo je do drastičnih tih promjena. I onda rekao sam, znači svaka država imala neku drugu političku situaciju. Recimo, Slovenija je imala taman promjenu vlade, ne? I oni su, njima je još vlada Marijana Šarica poduzela prve mjere. I onda smo imali pad te vlade i zapravo formiranje nove koalicije u parlamentu bez izbora, mislim sad je i problem kako organizirati izbore, i zapravo strategija novog premijera Janeza Janše je da, mislim, mijenja zapravo način političkog govora, a jedna od njegovih teza koju on nastoji promovirati, vidimo da je to do Vijeća Europe dospjelo, je da zapravo su mediji u Sloveniji pod kontrolom još uvijek komunistički koke duboke države, ili ne znam točno kako on to zove, dakle određenih struktura koje su navodno povezane sa UDBOM, sa komunističkom partijom ili savezom komunista, i onda znači, budući da su novinari kritizirali neke poteze njegove vlade, onda je on, a nažalost imamo još jedan drugi fenomen, to duše postoji i u Mađarskoj i u Srbiji, a i u Sloveniji, a to je da imate onda neke medije koji su izrazito pristrani i bliski vlasti. U ovom slučaju čak i nisu u Sloveniji bili bliski vlasti, nego su baš bliski Janezu Janši. Znači, to su privatne novine i privatne televizijske stanice koje su u vlasništvu privatnih vlasnika koji su politički bliski jednoj političkoj opciji. To Orban radi u Mađarskoj, to je već jako dobro poznato, i on je nastojao apsolutno razoriti sve utjecajne medije koje nisu pod njegovom kontrolom, i sada to možemo vidjeti i u Sloveniji, i evo, to vam je rezultat. Onda Janša se sad svađa sa medijima i nastoji ih prikazati kao pristrane, jer riječ o interesima nekih grupa koje još od komunizma postoje u Sloveniji. Međutim, moj dojam je, kako je slušao sam jedan komentar jednog slovenskog kolege novinara, da je to sve jako amaterski izvedeno, ne? To nije baš bilo uvjerljivo, i zapravo se blamirao, ne? Janša u Europi. Mislim, slao je onaj jedan dopis, onda se kasnije onda ne znam koga su optužili da je poslao taj dopis u Vijeće Europe, jer naravno to je ispao skandal, ne, naravno, optuživati novine i medije za to da udbaši njih kontroliraju. Mislim, ko to može danas vjerovati?
Porazgovorimo malo o Severnoj Makedoniji. Iz vaše analize sam saznao, vaš kolega Nenad Marković to podlači, da je Turska posle Evropske unije država koja je najviše donirala makedonski sistem. Može li se na taj način izgraditi, tako da kažem, politički imidž jedne države u drugoj?
Pa nedvojbeno. Ja, dakle, naravno, očekio bi naravno da je možda Turska, što, ako se ne varam, nije spominjano u tekstu u Bosni i Hercegovini. Znamo da je Turska ima i vrlo jaku prisutnost u Bosni i Hercegovini, ili barem u bošnjačkom dijelu. Naravno, mislim, samo opet svaka država je, i to su te razlike sada. Znači, spomenuli smo neke sličnosti, ali svaka je u nekoj drugačijem položaju. Mislim, za države članice Europske unije poput Hrvatske i Slovenije naprosto nema smisla na taj način, da tako kažem, se nastojati različite vanjske sponzore i prijatelje privući, jer naprosto niko zapravo ne može doista se mjeriti sa onime što Europska unija može primiti. Ali za ove druge države Zapadnog Balkana koje su ili u procesu pristupanja ili pregovora, ili čak i nisu još uopće, poput, evo sad očekujemo da Sjeverna Makedonija otpočne te pregovore, to je zanimljivo, jel, za sve moguće aktere, a znamo da Turska ima ambicije da na prostorima, dakle, nekadašnjeg Otomanskog carstva ostvari prisutnost, i sigurno, iako Turska ima jako loše, koliko sam sad vidio rezultate trenutno što se tiče širenja virusa i broja mrtvih, ona očito nastoji ipak i u regiji, pa evo vidimo i u Sjevernoj Makedoniji svojim nekim gestama pomoći, slanjem određene opreme, svakako naglasiti svoj interes, i želi, a u javnosti, osobito ako se to onda naglasi u medijima ili ako određene političke snage naglase tu vrstu pomoći, onda to može određeni utjecaj ostvariti. Ali opet i u Makedoniji imate opet novu specifičnu situaciju da imate vladu u osnovi, tehničku vladu ili mogli bismo reći vladu u ostavci. Zoran Zaev je nakon što je raspisao izbore koji se sad ne mogu provesti zbog pandemije, zapravo se povukao i znači tehnička vlada u kojoj je i opozicija dobila dva ministarska portfelja. Evo, znači imamo znači vrlo različite konstelacije. Pa znamo da su i u Srbiji bili zakazani izbori koji su
na kraju za izbore, to je jako bitno pitanje, ali vratite se, pomenuli ste Bosnu i Hercegovinu, tamo se desilo ono što se još nije desilo u regiji, naime prva sudska odluka o kršenju ljudskih prava stigla je od Ustavnog suda u Federaciji BiH. Ustavni sud je procenio da je naredbama Federalnog štaba civilne zaštite dve naredbe od marta 2020. godine, kojim je naređena zabrana kretanja licima mlađim od 18 i starijim od 65 godina na području Federacije BiH, prekršeno pravo na slobodu. Kako gledate na ovu odluku? Da li je ovo signal da unutar sistema postoje profesionalci koji sa skepsom i zabrinutošću gledaju na jačanje države? I da li je Federacija BiH, odnosno BiH, zbog svoje unutrašnje složenosti uopšte dobar primjer za to?
Mislim, Bosna i Hercegovina je jako zanimljiv primjer iz niza razloga, jer na prvi pogled bi se moglo pomisliti da je u tako kompliciranom, kompleksnom sustavu vlasti učinkovita reakcija na situaciju pandemije nemoguća. I da se ne može očekivati niti da recimo neki elementi pravne države funkcioniraju. No, evo, upravo s obzirom na ovu odluku, prvo štaba civilne zaštite, a onda sudsku reakciju, u usporedbi sa Srbijom, dakle, ja sam isto uvjeren da je apsolutno, dakle, jedna vrsta diskriminacije odluka Vučićeva, ili ne znam točno ko je to u Srbiji u konačnici proglasio, da se ljudima starijim od 65 godina apsolutno zabranjuje izlazak. Mislim, to je užasno, prvo diskriminatorno, to je kršenje nepotrebno ljudskih prava, ali evo, u Srbiji nema institucionalne mogućnosti da sudske instance ponište tu Vučićevu odluku ili odluku vlade, jer naprosto sudstvo Srbije je potpuno ovisno, a u ovom pomalo institucionalnom kaosu koji postoji u Bosni i Hercegovini, moguće je da određene institucije zapravo ipak relativno neovisno funkcioniraju i da dođe do takvih znači oblika zaštite temeljnih ljudskih prava. Tako da mene to ugodno iznenadilo, evo, mogu stvarno priznati da nisam očekivao, ali nešto me još drugo iznenadilo, evo, baš je, mislim, jučer ili prekjučer Žarko Puhovski to spomenuo na svom komentaru u medijima. Bosna izvrsno stoji, Bosna i Hercegovina ima jako dobre rezultate u suzbijanju virusa. Dakle, znači vi možete čak i u institucionalno, dakle, neuređenom okruženju, ako nema dominantnih autoritarnih ili populističkih aktera, a to ne, mislim, problem Bosne nije populizam, nego korupcija, klijentelizam i nacionalizam, jel? Ali u ovom slučaju
govorite, ukoliko govorite o federaciji, ali s druge strane, ukoliko govorite o Republici Srpskoj, imamo elemente populizma i vrlo centralizovane vlasti koje opet dale jedan, da tako kažem, jasan jedinstven odgovor na pandemiju. Imamo modela u Bosni, zar ne?
Ja imam tu sad jedan malo drugačiji pristup. Ja ove oblike nacionalizma koji postoje u Bosni i koje su neke dominantni, kao recimo Dodikov nacionalizam, ne bih zvao populizmom. Ovaj populizam su fenomeni u kojima znači se zagovara mobilizacija protiv elita. Mislim, to je, nije važno u Republici Srpskoj. U Republici Srpskoj je još uvijek parola Srbi na okup, branimo interese da nas ovi drugi ne nadglasaju i tako dalje. A to onda nije populizam. To je klasični nacionalizam, znate, Ali i čak i Republika Srpska dobro funkcionira, koliko sam vidio. Dakle, tako da, znači i u federaciji, a i čak i ima nešto kooperacije između Federacije i Republike Srpske, tako da, evo, dakle, Bosna i Hercegovina su začuđujuće u ovoj situaciji, naravno, i s obzirom na to da imaju manje resursa i ne manje opreme, da je možda zdravstveni sistem više stradao odlascima ljudi, liječnika i medicinskog osoblja, pa svejedno imamo relativno dobru reakciju. Ja bih rekao, evo, usporedbi naravno sa Srbijom, gdje je, mislim, da čitav niz parametra je mnogo lošiji nego u Bosni i Hercegovini.
Osvrnite se, molim vas, imamo vrlo konfuzne prilike na Kosovu, tamo je usred pandemije, globalne pandemije, pala i vlada Aljbina Kurtija, između ostalog zbog toga i što je odbijao da uvede vanredno stanje na državnom nivou, ali je onda doneo niz odluka koje su dovele Kosovu u poziciju da ima skoro strožije ograničenja po građane i dosta komplikovana nego neke druge države. Da li je on zapravo uradio isto što i Albanija i Srbija, na primjer, samo je to drugačije nazvao?
Znači, vi imate nekad institucionalne konstelacije ili institucionalne strukture u kojima se ključnim akterima nije u interesu proglasiti izvanredno stanje. Zato što, mislim, u slučaju Kosova, mi znamo da imamo između Kurtija i Tačija, imamo sukob, i u slučaju proglašenja izvanrednog stanja predsjednik države dobiva veće ovlasti, a premijer se mora zapravo ograničiti. I zato, to nije slučaj u Hrvatskoj, ali i u Hrvatskoj nije vlada razmatrala uvođenje izvanrednog stanja, jer se to ono može proglasiti samo u parlamentu i dvotrećinskom većinom, a vlada je htjela izbjeći tu debatu, pa sada mjere donosi sve običnom većinom, ali one ipak idu kroz parlament. U kosovskom slučaju prvo imamo politički sukob između premijera i predsjednika države, imamo neriješenu situaciju, zapravo imamo vrlo, vrlo, vrlo nestabilne te političke odnose. Drugo, imamo nedovoljno izgrađene strukture javnog zdravstva, koje bi trebale same nekom svojom logom, recimo, čini mi se da tu Bosna i Hercegovina bolje stoji, ali da to je problem Kosova, što su te strukture, čini se, sasvim razorene, ali oni moraju ad hoc sad stvarati, dok u nizu ovih država, u osnovi imate još tradiciju još iz socijalističkog vremena, da su neki, recimo, ovi zavodi za javno zdravstvo pod različitim imenima od Slovenije, evo, čini mi se do Bosne i Hercegovine i čak Makedonije, su opstali još iz socijalističkog vremena, a to je jedan model koji je dosta uspješan, i kad vi gledate čisto statističke podatke, u većini država gdje su zapravo raširenost pandemije, dakle, virusa manja, dakle, kad gledamo postotak stanovništva ili broj zaraženih na milion stanovnika ili broj mrtvih, puno su bolji rezultati nego, recimo, u zapadnoj Europi. Tako da, evo, znači, što se Kosova tiče, imate, znači, politički sukob između ključnih aktera i imate neizgrađene strukture javnog zdravstva. Kosovo naprosto nije moglo imati taj kontinuitet još iz socijalističkog razdoblja zbog niza razloga, i onda imate, da, onda se reagira represivno, jel, onda se jedina, a slično i u Albaniji zapravo.
Kakve su posljedice takvog stanja po društvenu klimu? Vaš saradnik koji je radio analizu o Kosovu, Besaka Bašir Rana, i konstatuje da su građani Kosova na sve to živjeli sad već dve decenije u složenim političkim okolnostima koje su učinili ranjivim, pre svega zbog osnovnog pitanja bezbednosti. Kakve su posljedice ove pandemije i sa njom uvezani politički posljedica po društvenu klimu na Kosovu?
Mislim, meni je teško to procijeniti, jer mi je teško zamisliti kako izgleda zapravo dinamika u jednom društvu koje je stalno na rubu izvanrednog stanja. Jel, tako ja doživljavam situaciju u Kosovu, koja se ne može normalizirati iz niz razloga, od toga da mislim, je imala vrlo traumatični put do osamostaljenja, preko toga da zapravo nema međunarodnog priznanja i ne može još uvijek postati članicom važnih međunarodnih organizacija, do unutrašnje nestabilnosti i očito, ja bih rekao, u konačnici i sukobljenosti raznih političkih opcija koje zapravo nemaju neku jasnu sliku kakvu budućnost Kosova žele.
Za Radio Slobodne Evrope je govorio profesor Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, Nenad Zakošek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovom izdanju Radio Magazina, a sve informacije možete pratiti i na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Do slušanja.